Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti šajā svētdienā. Raidījums Ķepa uz sirds Latvijas Radio 2 ēterā ir sācies. Mani sauc Magnuss Eriņš.
Mani sauc Inesa Kreitsberga. Labrīt visiem šajā svētdienā un priecīgas lieldienas.
Tieši tā, priecīgas lieldienas visapkārt. Ziniet, daudz no jums šobrīd visticamāk vēl brokasto, protams, un tāpēc arī labu apetīti vēlēsim visiem, gan lieliem, gan maziem, visiem, kas ir pieslēgušies Latvijas Radio 2 raidījumam Ķepa uz sirds.
Un noteikti arī mūsu mīluļi ir klāt, un arī viņiem noteikti tie kaut kas no svētku galda labumiem.
Starp citu, olas ir veselīgs ēdiens ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Droši varat piedāvāt gan vistu, gan paipalu oliņas, tikai, protams, bez sāls un majonēzes piedāvām.
Bet nu svētkos, kā jau svētkos, varam atļauties arī vairāk, jo ir arī taču brīvdienas. Bet, Magnus, kāpēc tavuprāt lieldienas saistās ar zaķiem? Nu, vai tam ir kaut kāds izskaidrojums?
Man šķiet, ka ir izskaidrojums, bet tas varētu nedaudz aizskart kristīgo pasauli, jo, ja mēs skatāmies uz pāvestu, vai ne, tādu to cepuru, tādu garo, vai ne, un lieldienas zaķa ausu formu, un
līdzīgas.
Var uzlikt virsū, jo es jokojos, protams, Dienvidparks par šo kārtīgi ironizēja, kāpēc lieldienas un zaķis ir lieldienās gudīgi, es nezinu, man
jo
nav neausmas.
Jo šī tradīcija ir ļoti sena, un ir redzamas taču tās bildes, kur tie truši un olas un svētku noformējums jau nu ir gadu simtiem.
Jā, tas tiesa. Mēģināsim šodien mēs to visu noskaidrot arī ar mūsu šī raidījuma viesi.
Jā, un mēs runāsim galvenokārt par to, vai cilvēkam tomēr pašam vajag to zaķi, trusi vai citu dzīvnieku mājās. Varbūt citreiz pietiek arī ar iespēju to paglaudīt vai pabarot. Un kāpēc tas trusis vai tas zaķis ir tik interesants dzīvnieks nu tieši tajā lieldienu laikā?
Tieši tā šodien mūsu studijas viesis Minizo dzīvo sapņu dārza saimnieks Jānis Kaļiņičs. Labdien, Jāni!
Labdien visiem! Priecīgs jums arī lieldienas un nu, lai lieldienas, lai olas ripo un zaķis slēkā visu riņķī.
Otrajā raidījuma daļā mūsu sarunai pievienosies aktieris un dziesminieks Varis Vētra, un mēs runāsim par to, kas vispār ir svētku sajūta un cik tā atkarīga no kalendārā ierakstītajiem datumiem.
Ķepa uz sirds diskutē.
Jautājums par ģimenēm ar bērniem, kas apmeklē tavu Minizo. Kas tad ir tas, ko viņi visvairāk grib saņemt, ja tā var teikt? Nu, paņemsim, glaudīt trušus, barot, nofotografēties tur ar vistiņu vai kaziņu. Kas, tavuprāt, cilvēkiem sagādā vislielāko priekumu?
Nu, noteikti tā ir barošana. Tā ir topa galā, jā. Tā ir pilnīgi noteikti numur viens lieta, ko... Protams, ir pozitīvās emocijas, jo noteikti numur divi ir tas, ka cilvēks drīkst bez sētas pieskarties šim dzīvniekam, paglaudīt viņu. Teiksim, tā ir bērni, kas vienkārši grib arī viņus samīļot, un nu, tās ir tās pamatvērtības, un tieši tāpēc es arī to visu daru. Tāpēc, kad manā skatījumā šobrīd tā ir izmirstošā vērtība, nu, kurai nu, cilvēki paši brauc. Nu, man nekas nav pa lielam jādara, dzīvnieki savu maģi izdara paši. Nu.
Pagatā, tad pirmajā vietā ir patiesībā mīlestības izrādīšana ar ēdienu. Tā ir topā joprojām, tā barošana.
Nu, topā viņi ir, jā.
Tas ir mazliet, tas ir šokējoši, vai nav?
Man šķiet, ka tas nav pārāk liels pārsteigums, jo zinot to, par ko mēs esam runājuši vairāk kārt jau raidījumā Ķepus sirds, par pārbarotiem dzīvniekiem, par dzīvniekiem, kuriem tiek dots nepareizs ēdiens un visādi citādi. Nu, tā tēma tomēr ir. Nu, ēdiens mums ir svarīgs un mums vislāk šķiet, ka mūsu nama kaķīts vai sunīts vai jebkurš kustonīts nu, nav pāēdis, viņam vajag vēl un vēl līdz vienā brīdī veļas tāds tiec pamatīgs pa ceļu. Mēs domājām par to, kā cilvēki reaģē un kā cilvēkiem sanāk savā dzīvē pēc tam izdarīt kaut kādas izvēles. Un šajā gadījumā redzot to, ka cilvēki dodas uz Minizo, viņi sastopas ar dzīvnieku, viņi var paglaudīt un tā tālāk. Bet jā, vai ar to viss beidzas? Es pieļauju, ka kādai daļai jā, bet kāds uzreiz grib iegādāties sev to dzīvnieku? Vai ne? Bet ir tā otra daļa, cilvēki, kas brauc un tā, to mīlestību iegūst caur, nu, caur paglaudīšanu. Viņiem nebūtu obligāti, nu, nav jāiegādājas, nezinu, maza aitiņa vai maz trusītes savā privātu mājā.
Nu, piemēram, ir tā, nu, cilvēks aizbrauc paglauda to dzīvnieku, viņam pietiek, bet varbūt citam liekas, nu, paga, viņš ir šāds mīļš, smuks, pūkains, balts, tīrs, maz jau rūpes vai gar viņu.
Nu jā, šeit jums pilnīgi taisnība, cilvēks atbraucot pie mums noteikti, tas ir emocionālais pacēlums, kurš vieniem beidzās ar to, kad izejotais sētas, viņam ir pozitīvas emocijas un ar to tas, teiksim tā, viņi uztur kādu brīdi un kādam šīs emocijas varbūt tās iet pār malām un viņš tur pieķerās kaut kādam mazam trusītim vai nezinu, dajab kam, jā. Un šeit tiek tā kā jau formēta tā doma par spontānu, ka viņam to vajag. Kad viņš uzskata, ka šīta gaudīšana, barošana šajos apstākļos, kas ir pie mums, tas, nu, viņš ir gatavs to pat, viņš to grib un ir gatavs turpināt arī pēc tam.
Viņš domā, ka automātiski tas būs pie viņa.
Jā, tieši tā, precīzi. Tas ir tā, ka viņam nekas nebūs jādara un tālāk viņš varēs vienkārši barot un gaudīt. Un tas arī visus to arī beidzās. Bet principā šī ir tā aizbergā redzamā daļa un tad ir šī tā aizbergā apakšējā daļa, kur ir ikdienas rutīna, atbildība, vetārsti, slimošanas, prieki, bēdas, viss tā lielākā daļa, kas ir šī te 24/7, nu, vienvārt sakot, šī te 100% atbildības uzņemšanās par to, ka tu esi pieredinājis dzīvnieku un paņēmis šo te dzīvnieku sev.
Bet vai tomēr tiem cilvēkiem nav daļai taisnība, ka ar šiem dzīvniekiem, par kuriem tu runā rūpes, ir minimālākas, nu, tomēr salīdzinot nekā ar kaķiem un suņiem, nu, piemēram, vištiņu tu tur izlaid ārā, nu, trusim, nu, tu dēst, nu, varbūt tās nav tik daudz tās rūpes, kas tomēr varbūt jāņem vērā, ja cilvēki grib šos salīdzinoši eksotiskos dzīvniekus to pašu trusi. It kā jau liekas, ka, nu, viņš neko daudz neprasa, bet kas būtu jāzina cilvēkam, kurš vēlas to trusi ne tikai paglaudīt minizo, bet arī mājās turēt.
Nu, gada gaitā tas ir principā izkristalizējies arī pašam man, jo kādreiz sen apakaļ man īsti vispār nekādas darīšanas ar dzīvniekiem nav bijis. Bet šobrīd ir viennozīmīgi skaidrs, ka tīrība un kārtība vienmēr ir, jā, un es tev piekritīšu, ka, teiksim tā, kad norobežota telpa, tiklīdz tu dzīvnieku ierobežo, ieliec ierobežotā telpā, tas automātiski nesais sevīm šo te papildus rutīnu, Un uzmanības veltīšanu, jo dzīvnieks ir tā kā viņam ir savas vajadzības, un šīs te vajadzības viņš visas apmierina, teiksim, ierobežotā telpā. Līdz ar to ir piečurāta kaste, tur tas ēdiens viss samaisās kopā, un tas ir visu laiku jātīra, teiksim tā. Un es tev piekritīšu, kad vistiņa skraida pāru, tad, protams, viņai ir vienkāršāk, ja viņa tur zālītē kaut kur sētas galā pakakā, tad tas viss, teiksim, aiziet organiskajā, tā kā, organiskais mēslojums, bet tik līdz dzīvnieks tiek ielikts, rupi sakot, kastē, tad ir sākās šī te atbildība. Tāpat kā suns vai kaķis dzīvoklī, suns ir jāved ārā, jā, kaķim ir jātīra kaste, precīzi tieši tas pats ir ādažu centrā, kur tur, kur mums ir sapņdārs, mēs esam ādažu centrā, un tieši tāpatām ir sēta riņķī, un jābūt ir tīrībai un kārtībai katru dienu, jo nu, tā tas ir, un tas ir rutīnas darbs, kas ir jādara.
Magnus, man liekas, ka šis ir īstais brīdis, lai apēstu kādu maizīti vai kādu gardu oliņu.
Kad kotletīt varbūt.
Jā, brokastu galdā lieldienās. Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brīža. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepa uz sirds. Šajā reizē runājam par lieldienām aktuālo tēmu trušiem. Un ne tikai pie mums studijā viesos dzīvo sapņu mini zoo dārza saimnieks Jānis Kaļiņičs. Un jā, turpināsim sarunu arī tālāk. Jāni, bet kā tev šķiet redzot cilvēku attieksmi? Kas ir tas, kas tevi šokē visvairāk un kas tev pārsteidz visvairāk? Vai tas, nu, piemēram, dzīvnieks joprojām tiek uztverts par tādu izklaides objektu, ja tomēr cilvēki jau paliek vērīgāki, atbildīgāki?
Redz, jāmeklē tas pirmsākums tieši manā darbībā, teiksim, kāds mans ir tas mērķis un sapnis, kāpēc es vispārībā izveidoju sapņdārzu, jo es savā laikā saskatīju šo te vērtību, kas ir cilvēku komunikācija ar dzīvnieku pirmām kārtām. Un, nu, principā, tāpēc, ka tas ir izglītojošs projekts un mans tas mērķis un sapnis bija, lai šie te cilvēki teiksim tā, kad izglītotos. Viņiem būtu šī iespēja, jo es būšu reāls laukos ar vien mazāk vecmāmiņas, kurām pašām ir savas saimniecības. Šie te bērni neredz šos te pat primitīvos lauksaimniecības dzīvniekus. Viņš ir bērnam ir uztverams kaķis, suns, bet tas pats trusis, kā zaita, principā sāk palikt pietiekoši ekskluzīvs, ja, jo nu, būsim reāli. Vai nu viņš ir lauksaimniecības industrijā, teiksim, kā materiāls, vai nu, teiksim, ir zoodārs, minizo, un tad tieši daudzus gadus apakaļ man radās šī doma, un apkopojot arī bērnu tās vēlmes, nolēmu radīt šo te objektu, lai cilvēkam būtu iespēja komunicēt ar šiem dzīvniekiem, izglītoties, teiksim tā. Ir lietas, kas ir izdaušās, ir lietas, ko es daudz gadu garumā tā arī nav īsti pavirzījušās uz priekšu, bet teiksim tā, ka šī te cilvēku kopējā, teiksim, tā atbildība un uzvedība pie dzīvniekiem, nu, katrā ziņā mūsu viesi liela daļa ir jau izglītoti. Protams, iespaido pilnmēnes un dažādi citādi faktori, bet...
Kā iespaido? Es esmu dzirdējis, ka daži bērni pat neatpazīst dažus dzīvniekus.
Jā, nu kazas ar aitām bieži jauc, jā, es ļoti neiejaucos, tāpat kā zaķis ar trušiem, es jau arī visu sauc par zaķiem, bet reāli tas ir trusis, viņus pat kopā nevar sapārot, nu tā kā viņi nu, nebūs pēcnācēji šiem divām atsevišķiem.
Bet tiešām kazas un aitas tiek jauktas.
Jā, jā.
Kādi vēl kuriozi bijuši?
Nu, kaut kādi gadījumi pāris, teiksim tā, bet nu, tie no ļoti pozitīvi, teiksim tā, ir reizes, kad cilvēks šo te atbildību nokrata tādā ziņā, kad to trusi, pieņemsim, vienkārši pārliek pār sētu nakts vidū, pārliek pār, un tad es no rīta konstatēju, kad ir jauns dzīvnieks vienkārši mirbīs.
Tā kā, bariņš... nu, mēģina atstāt kā glābējs silītē.
Jā, 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 vienkārši atstāja, tā kā no sērijas pārliek pār sētā, nu, gan jau viņi tur tiks galā.
Bet
nu.
Truši taču ir diezgan teritoriāli, vai ne?
Tur... Nu, ir gan, jā.
Nav pārāk. Tur nevar beigties, ir diezgan nepatīkam tam jaunajam puiliem.
Jā, nu var beigties ar vetārstu, jā, nu, ar sakostiem, locekļiem, un pēc tam tas var viss, teiksim tā, pēc tam ir vizītes pie vetārsta, kas ir nes savas lietas, un tas ir savas izmaksas, un visu pārējo.
Paga, tātad tev ir mēģinājuši piemest no dzīvniekiem trusi, ko vēl?
Nu, laikam truši ir tikai tie piemesti.
Ir liela viena
daļa cilvēku, kas vienkārši paši pazvana un tā kā, teiksim tā, viņš šo te tā kā...
Paga, šis ir interesanti. Paga, šito mēs... Kāpēc tavuprāt izmet šo trusi? Nu, labā ziņa, ka tev piemet nevis atstāja uz ielas vai mežā. Kāpēc tie cilvēki nav tikuši galā? Kāds tavuprāt nu, ir tas iemesls?
Es domāju, ka šeit ir tas iemesls, par ko jau mēs runājām. Šeit ir tā 100% atbildība par dzīvnieku uzņemšanos. Nu, ir emocionālais kāpums un cilvēks paņem šo te dzīvnieku, nu, pieņemsim trusi, ieliek mājās būrītī un parasti vecāki pavēlkās bērnu pavadā. Šeit ir principā bērna es gribu un netiek padomāts par to, kad ir pēc tam rutīna, kas ir kastas tīrīšana, katru dienu barošana, apskatīšana, lai ir dzīvnieki, viss ir kārtībā. Nu, un vecākiem ir savas rūpes, bērns, protams, sākumā sola noteikti, sola zelta kalns un visu pārējo, kad viņš visu darīs, sunīti vedīs ārā, kasti tīrīs, bet paiet nedēļa, divas mēnesis, pusgads un tas, teiksim, tā noplok un tas dzīvnieks sāk palikt, kasti sāk smakot un sāk palikt nepatīkam diskomforts. Un tiek pieņemts lēmums attiecīgi, viena šo lēmumu var būt tās, teiksim, tā adekvātā veidā, pazvana man, un teiksim tā, kad iedodot pūriņu līdzi, vai vispār pajautājot, vai es esmu gatavs viņu pieņemt, teiksim tā, kad piedāvā šo dzīvnieku, nu ir citi, kas vienkārši jā, nu pārliek pār sētu un viss, un jā, ņemies.
Nu redz, sāksim ar to, ka īstenībā nu, tas dzīvnieks, ne tikai suns vai kaķis, tas tomēr ir tikai un vienīgi pieaugušo vēlmu un atbildību. To, ka bērni grib, ir viena lieta, bet nu, ņem dzīvnieku vienalga, vai tas ir kāmītis vai trusis, tomēr tikai tad, ja to grib pats pieaugušais. Varbūt mūsu sarunas daļas noslēgumā, Jāni, ko tu tomēr ieteiktu cilvēkiem, kuru bērni prasa to trusīti vai to... kaziņu. Nu, labi, kaziņu varbūt retāk prasa, bet to pašu trusī. Tagad saskatījušies smukas bildītes uz lieldienām. Kā pārbaudīt to cilvēka gatavību dzīvniekam?
Vienmēr esmu teicis, ka dzīvnieku iegāde dažkārt ir ratu likšana zirgam priekšā. Kāpēc? Jo pamatā ir jāizvērtē šis te, kad būs rutīnas darbs un dzīvnieks nedzīvo vienu gadu. Šis rutīnas darbs būs uz vairākiem gadiem. Un, kā es parasti smejos, tēma parasti ne visiem patīk, bet tā ir kaku tīrīšana. Principā tas ir tas nosacīti pats apgrūtinošākais un teiksim, nepatīkamākais darbs. Tā tiek uzskatīts, jā. Principā šis ir tas, kāpēc es teiktu, ka šis te aspekts ir ļoti, ļoti visvairāk jāizvērtē. Arī sapņu dārzā, teiksim, man ir izlikti zīmīts, ja kādam nepatīk, kaks, kas tur varbūt tās ir dienas laikā sabiruši, stāv brīvi pieejami grābekļi, ņem un darbojies. Un es esmu vienmēr bijis atvērts un aicinājis gan viesus, gan draugus, visus noteikti nākat, tīrat, lai bērns redz šo te reālo darbu, kas ir ieguldāms. Būtībā pie mums arī no blakus skolas šobrīd jaunieši nāk, viņiem ir praktiskās nodarbības tieši dzīvnieku apkopšanā. Un tāpēc viņi nāk un mācās. Bet es varu pateikt, ka šī tēma ir ļoti, 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 ļoti nepopulāra un kaks tīrīt neviens negrib.
Skaidra
un
lieta.
Visi grib barot, visi grib pozitīvas emocijas, teiksim tā, glaudīt. Es nesaku par visiem, bet lielākā daļa. Un tā ir tā aizberga otrā zemūdens daļa, kad ir, tas viss ir jādara un no šīta neizspruks. Un tāpēc ir, ja to visu nedara, tad ir nepopulārie lēmumi atteikties no dzīvnieka, faktiski no ģimenes locekļa, kaut kā tā.
Ko caur ēšķiem uz zvaigznēm, jāzina, kādas ir grūtības, lai var sasniegt virsotnes. Paldies mūsu studijas viesim šajās lieldienās.
Jā, liels paldies, Jāni, par sarunu šajā ķepus sirds raidījumā. Interesanti, aizraujoši un tik tiešām vēlam tev izglītot un parādīt cilvēkiem, ka, tā agrāk bija daļa no mūsu ikdienas, tā joprojām ir daļa no mūsu ikdienas, kāpēc no tā baidīties un kāpēc no tā izvairīties. Veiksmīgi tev un priecīgs lieldienas vēlreiz.
Paldies arī jums un priecīgs visiem lieldienas, jā.
Šodien pie mūsu studijā viesojās mini zoo dzīvo sapņu dārzs saimnieks Jānis Kaļiņičs. Bet mēs turpināsim tālāk pēc maza mirkļa ar sarunu ar Varu Vētru.
Paliec kopā ar Ķepus sirds.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Protams, šo pārraidi varēsiet noklausīties arī populārākajās straumēšanas lietotnēs podcast formā, kā arī mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīvu sadaļā. Un otro raidījumu daļu, kā jau mēs stāstījām pirms mirkļa, mūsu sarunai pievienosies aktieris un dziesminieks Varis Vētra.
Šodien svinam lieldienas, vieniem tie ir kristīgās pasaules svētki, citiem bērnībā iesāktas un turpinātas tradīcijas, bet citiem vienkārši brīvdienas, kurās izgulēties, paciemoties pie radiem un, protams, kārtīgi paēsties.
Sveiciens visiem pagāniem!
Vai svētku sajūtu var radīt konkrēts datums un vai to var ieplānot? Par to mēs šodien runāsim ar Vari Vētru, dziesminieku un aktieri, kas mūsu studijā. Labdien, Vari!
Labdien, labdien, labdien!
Vari, kā tev pašam ir lieldienās un kā tu tas svini savā ģimenē?
Manā ģimenē ir lepni, man vienmēr ir bijuši daudz bērni. Līdz ar to ir tā, ka tad, kad es biju pats bērns, tad man ļoti patika ar tām olām mačoties, krāsot tās olas. Mēs krāsojām vai veseli diennakti tās olas. Tā bija tīnām bērni, tīna tos diedziņus, un tad bija avīzes jāgriež, un tad mēs lapiņas meklējām mežā. Tad, kad jau pašam bērni, tad vecvecāki nāk palīgā, un tad mēs slēpjam olas, un tad tie bērni kā likums meklē, un mēs viņiem ejam dot mājienus, kurā vietā tad tās olas ir paslēptas. Un tad, protams, kad tie bērni sit tās olas, tad viņi vienmēr raud. Ja viņiem saplīst, to mēs lielies smējamies, saka, tu esi laimīgs, tu varēsi ēst. Re, kur man stipra ola, man nesasīst, jūs jau vēdami čietīgi raud. Un to es tā vēroju, tas ir gadiem un pie visi bērni tādā.
Vai tavam sunim arī sava ēdienkārta ir lieldienās un tas saņem iespējams savu īpašo lieldienu olu, vai viņam tā ir diena, kur ir forši pavadīts laiks, jo viss ir sabraukuši mājās?
Man jāteic, tas tāds sāpīgs jautājums, jo man ir labradors un labradoriem bieži vien rodas ausīs alerģija. Līdz ar to ir šādi tādi jāpasako līdz, ka to viņš varēs, to viņš nevarēs. Un tajā sakarībā Nu, protams, ka mēs cenšamies viņu kaut kā iepriecināt ar papildus porciju. Labradoru vienmēr grib ēst.
Jā, jā, jā.
To mēs zinām, jā, jā, jā. Bet nu, pagai viņš kad gaida pie tā svētku galda, nu, viņš ir no tiem, kas var no visiem izdiedelēt, un visi viņam kaut ko iedod, ja tomēr kāds nu, tāds ir ciets kā klints.
Nu, mums ir bijuši visi gadījumi, tad, ja tas auss kādreiz iekaist, tad nu, mēs viņam tā kā liedzam un pērkam speciālo barību. Un tad viņš kādu labu laiku šitā ēd un visu laiku skatās acīs. Tad viņš pierod mazliet, ka mēs viņam nedodam. Tad pēc kādu brītiņu mums kļūst žēl. Tad mēs atkal jau... Nu, tad, kad ciemiņi atnāk, tad nu, viņi tur ir iemanījusies, mūsu sunenīti iemanījusies, ka viņi arī nofenderē kaut kur no kādas šķīvja. Un viņi ļoti draudzējas ar viesiem. Visu laiku viņi tagad tāds spieks filmā. Viņi skatās, kurš tūlīt beigs ēst kaut ko, kas ir līdzīgs tam, ko viņi var ēst. Un nu, tad viņi strādā visu dienu. Ja mēs ārā, piemēram, esam ar viesiem, tad viņi tā visu laiku pēta un, un tad viņi ļoti stresnāk.
Es iedomājos šajā Latvijā, šajā brīdī, cik daudz suņu žēlīgām acīm gaida pie pusdienu galda un noteikti arī dabū to kumosiņu, to gardumiņu. Un es domāju, ka šis ir tāds ideālais brīdis, lai mēs arī aizietu tādā nelielā brokastu pusdienu pauzītē.
Jā, kāds kafija, kāds tē, kāds maizīt. Mēs pēc mirkļa turpinām tālāk raidījumu Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Nu, lūk, tā, tuvojoties jau šīs stundas izskaņai, mēs turpinām raidījumu Ķepa uz sirds šajā svētdienā, joprojām kopā ar jums Ines Kreitsberga un Magnus Eriņš, un šajā raidījuma daļā pie mūsu viesojas dziesminieks, aktieris, maģistrs, uzņēmējdarbībā un vēl virkne ar tituliem leģenda Vars Vētra ir pie mums šodien ciemos. Lūk, tā, Vari, mēs...
Kā tev patika šāds pieteikums?
Vars, nu, ļoti es tā funktierēju tagad, es tā funktierēju.
Domā, kā reaģēt.
Jā, jā, jā.
Vari, tāds jautājums, redz, pasaule šobrīd ļoti, ļoti mainās, un mēs jau patiesībā nezinām, ko nesīs rītdiena. Kā tev šķiet, vai mēs vispār varam atļauties gaidīt kādu īpašu datumu, ko svinēt, lai svinētu? Es par to, ka varbūt katra diena jātver kā īpaša, nu gribi svinēt, tev ir ar ko, nu neatliec.
Nu, tas ir ļoti interesants jautājums, ko tu man uzdod, jo to, ko es esmu novērojis, ka ir, nu, nu, teiksim tā, cilvēkiem ir dažādas vajadzības. Tie, kam ir ļoti materiālas vajadzības, tie zina datumus, kur jāsvin, kur nav. Tie, kuriem ir tādas garīgākas, tie seko līdz kaut kādiem izdarītiem darbiem, nu, vai, teiksim, kaut kādam tādām lietām kā prieks ģimenē vai, nezinu, sievas mātes, sievas tēvas, dzimšanas dienas. Tas nozīmē darīt prieku citiem.
Bet kā ir ar tiem vīriešiem, kuriem tos īpašos datumus atgādina sievas? Tas ir labi vai slikti? Varbūt tas cilvēks to ir aizmirs, jo viņam tas nav būtiski. No tā, ka viņam atgādina, no tā jau nepaliks svarīgāk. Ja paliks?
Nu, man liekas, ka tā ir tāda pilnīgi normāla situācija, jo vīrieši ļoti atšķirs. Vīrieši ir pragmātiskāki, vīrieši svādi kreisā smadzeņu puslodi, tā ir loģiskā puslodi, un sievietes ir emocionāls. Sievietes redz pilnīgi citu pasauli. Ja jūs man prasītu, es teiktu, ka vīriešiem vajag ļoti daudz mācīties no sievietēm, jo sievietes to emocionālu pusi pārzina. Un tad ir ļoti labi, ka, piemēram, man sieva piečuks no rīta un saka, šodien tam un tam ir dzimšanas diena. Pieņemsim tavam draugam. Es saku, paldies, ka tu man atgādāji. Jo man likās kaut kas cits ļoti tur svarīgs. Ja? Un man liekas, ka tā ir ģimenes iekšējā lieta, nu, kur sagādā prieku. Man vismaz tas ļoti patīk, ka man sieva runājas ar mani par mani interesējušām lietām. Vai par atgādīni man. Šodien, piemēram, pavisam nesen man bija draugam dzimšanas diena. Un man sieva atgādināja, tu zini? Ka draugam ir dzimšanas diena, un es domāju, paldies Dievam, ka tu man atgādināji. Man bija gandarījums, nu, ka es atcerējos. Nu, tā kā man tas liekas viss ļoti normāli.
Vari, tu gana daudz koncertē Latvijā, satiec cilvēkus. Kā ir, ko tu esi novērojis, vai šobrīd laimi var sajust, un to svētku dienu ir grūtāk vai vieglāk? Respektīvi, to prieku un visu pārējo, mēs neesam kaut kā no tā aizgājuši nostāk baliņā?
Nu, man grūti pateikt, kā visi to dara, bet es esmu novērojis to, ka ir daļa cilvēku, kuri saprot, ka no viņiem pašiem ļoti daudz kas atkarīgs. Un es to arī drusku tā kā mēģinu uzsvert, ka redz, kas ir pa numuru. Ja es iemācītos nevienu nenopūgot, ja es iemācītos savā ģimenē godāt savu ģimeni, savu sievu, savus bērnus, tad, protams, ka man tas optimisms būtu lielāks nekā tad, ja es saku, šobrīd cenas ceļ, šobrīd degvielai, kas tā arī ir. Un vakar man bija ļoti interesanta saruna ar vienu cilvēku, kurš teica, nu, vienalga kāds mēnesis labs vai slikts, beigās vienalga man tikai tik un tik ir kabatā. Un es atbildēju, tu tā ir visiem.
Nu jā, tas
nozīmē, ka visi pārdzīvo, visi ir panikā, bet nu ir numurs tāds, ka tad, kad visi ir panikā, tad mēs mobilizējamies un mēs varam drusku pafunktierēt, kas tad ir jauks. Tad mēs, man piemēram patīk, ka es ieraugu, cik tā mana sieva ir jauka, cik viņa ir skaista. Skatos tagad uz Inesi un domāju, reku forši, ka esmu uzaicināts, rekādu piedzīvojums man skaist. Sarunāties ar jums, papunktierēt, padomāt un galā svinēt svētkus.
Jā, bet es tieši domāju par to tavu publiku, kas nāk uz taviem koncertiem. Vai tu redzi, šī publika ir mainījusies, vai tā sajūsma par to, ko tu dari, ko viņi saņem, redzot tevi uz skatuves, ir tāda pati kā agrāk cilvēkiem? Šis prieks ir vieglāk notverams, ja tomēr nav?
Es tev atklāšu noslēgumu. Es tikko biju vienā kolektīvā, kur es tev citēšu. Pēc koncerta man pienāca klāt divas kundzes, kuras teica, mēs esam šī uzņēmuma darbinieki, mēs atnācām uz to koncertu ar tādām garām domām. Mēs noklausījāmies jūs koncertu, nodziedājām jums tur līdz to un to un to. Mēs tagad vispār par to nedomājam. Mēs zinām, ka mēs esam skaistas, gudras, jaukas, labas un vispār mums ienāca tā informācija, ka mēs ļoti daudz, kas no mums pašiem ir atkarīgs. Nu, es piemēram teikšu. Iedomājas situācija, ka mēs kā cilvēki saņemam kaut kādu zīmi. Nu, piemēram, mēs aizījām uz koncertu, viens saka, es esmu apbraukājis visu pasauli, es ieraugu, ka Latvija un Rīga man vislabāk patīk. Nu, piemēram. Un es domāju, būdri cilvēki. Viņš saka, nodziedāsim šeit, nu, cik jauki, ka mēs šeit esam, ka kopā mums ir cilvēki, kas... Kā es domāju, ko dara? Puse? Nedara neko. Jo puse saka, tā nav, man te riebis. Un puse saka, tā ir iespēja, bārni, mainīt savas domas un iet līdz tai straumai, ko man piedāvā šī situācija. Un viņš saka, es esmu skaists, es esmu gudrs. Un man blakus sēž, man mīļākā sieviete pasaulē. Nu, piemēram, viņš jau var teikt, tā kaza, kur man bitīt matos, kaut ko tur pirms gada man neatbildēja uz man mīļā labrīt. Ja? Nu, piemēram, viņš var izvēlēties. Bet šie cilvēki, kas pienāca klāt, tie teica, mēs izmainījāmies, mēs atradām pavedienu, kā risināt šo jautājumu. Nu, mums jau visiem ir galva uz pleciem, mēs jau visi varam ļoti daudz piemērs minēt, kur notiek sliktas lietas vai pat briesmīgas lietas. Tā pašā laikā nu, mēs esam tie līdzradītāji šai situācijai. Mēs jau ļoti daudz varam paši arī darīt ar to, ka šo enerģiju pakustināt, nu priecāties, nu pateikt otram, cik viņš ir svarīgs. Aizvakar es zvanīju vienam cilvēkam, ko es par rādio dzirdēju un teicu, es izlasīju to un to tavu grāmatu, tu esi unikāli labs rakstnieks. Nu, piemēram. Un viņš teica, tavs zvans man izmainīja dzīvi, jo man neviens nebija pateicis to. Man ļoti patīk viens muziķis slavens mums Latvijā. Es redzēju viņu koncertu un es ņem zvanu un saku, tu esi unikāls. Kā tas? Es jau nezvanu visiem un nesaku, cik viņi ir unikāli. Nu, tā kā es jūtu, ka man pārņem un es jau rokas vēdinu jau. Un man liekas, nu labāk vairs nevar būt. Un zini, viņš saka man pretī tā. Vāni, vai es tev kaut ko varu pateikt pretī? Es saku droši. Viņš saka, tu esi vienīgais, kas man piezvanīja. Neviens vairs nezvana. Agrāk zvanīja, agrāk stāstīja. Tagad neviens nezvana.
Bet varbūt cilvēkiem bailes pateikt to labo, lai tas neizklausās pēc lišķības. Kā nodozēt šo situāciju?
Mēs
arī zinām, ka cilvēki arī lišķīgi ļoti ir.
Es par to nestrīdos un ļoti ātri to var ieraudzīt, kad ko dara. Bet numurs tāds, ja tev patiesi aizkustina. Nu, es esmu beidzis 3 augstskolas. Tas nozīmē, nu, es esmu tāda arī es režisors esmu. Tas nozīmē, nu, man nav tā, ka man viss patīk. Gluži otrādi ir tā, ka man daudz, kas arī ir neīpaši. Bet es mēģinu ievērot to, kas ir unikāls. Ka es tā, nu, man, jo man pašam uz mani tas darbojas. Es atceros, ka es piedalījos vienā pasākumā un nākšā rītā zvanīju orķestra čaļiem un teicu, es zināju, ka jūs labi spēlējat, bet es nezināju, ka jūs tā bāka tā izraut. Pagāja kaut kāds laiks, viņi atnāca uz manu koncertu, šie zvana. Viņi teica, atceries, tu mums zvanīji. mēs tev gribam pateikt paldies, ka mēs aizrāvāmies tavā koncertā. Nu, es stāstu, tā ir improvizācija, bet tam nekāda sakara nav ar lišķību. Es ieraugu to, kas man pēkšņi svarīgs liekas, kas man dod kaut kādas atslēgas manai dzīvē, ja? Ko es atkal aizēju mājās pēc koncerta, uzslavēju savu bērnu, tāpēc, ka es kaut ko īstu ieraudzīju, kaut ko labu, kaut ko, nu to, kas man uz mani iedarbojas, kas man pārliecina, nu, kas mani motivē, ja, kaut kādai gaišai darbībai.
Lieliski šo dzirdēt lieldienās, ir sevišķi šādas te, it kā mazas, vai ne, replikas, mazi notikumi ikdienā, tie ir tā kā mazi svētku, mēs ar tādiem taču varam piepildīt savu ikdienu vēl vairāk un vēl vairāk, vai ne?
Jā, man pavisam nesen bija dzimšanadiena, un šis pats cilvēks, ko es stāstu, viņš vēl piedīdēts, bet es tev apsveicu dzimšanadienā, lai gan mēs ikdienā nesazvanāmies tā.
Es domāju, šis tāds īsts mirklis, lai pagatavot sev kādu svētku dzērienu vai to pašu kafijas tasi, un tiksimies pēc neliela brīža. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Joprojām sveicieni visiem lieldienās. Šajā svētdienā ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds. Latvijas Radio 2 ēterā Magnus Seriņš un Inese Kreitsberga līdz pat stundas beigām. Un pie mums viesojas Varis Vētra.
Mums tie dzīvnieki varbūt tie, ka mūsu ģimenes locekļi, bet varbūt ir cilvēki, kur izvēlas šo konkrētu, piemēram, suni, ka tas noārstēs manu depresiju. Un tad viņš ir dusmīgs no tā, ka tas suns neskapēc neņem un nepadara to viņa dzīvi labāk, tikai rūpes sagādā. Vai šeit nesanāk tas absurds, ka tas cilvēks no tā dzīvnieka grib vairāk un viņš no viņa pieprasa? Nevis viņš ieslēdz to savu beznosacījumu mīlestību, jo tā beznosacījuma mīlestība jau ir arī ne tikai sunim pret mums, bet arī mums pret to suni.
Nu jā, bet es īstenībā par to nebrīnos, jo es esmu ļoti daudz cilvēku dzirdējis, kuriem tās prasības ir tādas, ka tu man dod. Vispār viens no attiecību veidiem ir, nu, lai būtu trīs attiecību veidi, vispār pastāv ceļabiedri, es man, tu man, es tev, un trešais ir sirds savienība. Nu, man, piemēram, dar tikai sirds savienība. Tas nozīmē, es esmu atklāts, es atveros, un es uzreiz jau preambulā, jau ievadā saprotu, ka man nekas nepienāks tāpat. Tas ir, nevienam es neesmu vajadzīgs. Man prasīja vienreiz, kā jūs dzeju sākāt rakstīt? Es saku tajā brīdī, kad es sapratu, ka nevienam es neinteresēju. Ko es gribu ar to teikt? Kad mēs mācāmies augstskolās, tad ir tā, ka pedagogi ļoti daudzreiz veido mūsu gaumi. Viņi saka, šitas ir labs stils, šitas ir slikts, šitas ir gudri, šitas nav gudri, nu apmēram tā. Un tad, kad mēs aizējām tālu no tām augstskolām, mēs pēkšņi sākam saprast, mēs saprotam, ka mēs arī varam paši radīt, līdzradīt. Un tad es ņemu un rakstu, un man ir vienalga, ko saka tas pedagogs. Tas ir, viņš saka, nē, tas nav Nīče, tas man nedara. Es saku, es sen jau Nīče, jau es pirms 30 gadiem jau beidu lasīt. Nu, es to ideju saku. Un tajā sakarībā ir tā, ka nav mums ko vainot to suni, vienkārši ir jāiemācās to suni cienīt un godāt. Un tad tas suns sāks mūsu cienīt un godāt. Nu, nav citas atslēgas, manuprāt. Nu, nevaram mēs prasīt no citiem viņus negodinot, nemīlot. Tā ir vienīga atslēga, cienot. Mums jāmācās to darīt. Mums jāmācās atbildēt labdien, mums ir jāmācās labdien.
Nu, cieņa patiesībā ir svarīga ne tikai savstarpējās attiecībās, bet arī pret mūsu dzīvniekiem, ko varbūt daudz neiedomājas.
To, ko bērni dara, viņi mīl, viņi to jūras cūc, viņi nesā, un viņi saka, uz skolu ņemšu līdzi, pagatavu, viņai būs grūti tajā tavā portfelī. Nu, tad tas bērns tā saka, jā, tad es saprotu.
Var skaidrs, ka daudziem jau tas svētku prieks ir tāda kārtīgi garšīga paēšana un tad pārbarošana, cieši ne tikai pašu vēderu, bet arī tiek pārbaroti visapkārt esošie dzīvnieki. Sveicien visām omītēm, kas klausās Latvijas Radio 2 un Ķepus sirds īpaši.
Bagātīgi galdi, mēs jau redzam gar acīm, mēs jau redzam, kas tik tur uz tā galda jau nav. 12 ēdieni.
Tas jau parasti Ziemassvētkos lieldienās gan jau karī diezgan bagātīgi klāt galda, kā jau tu vienais teici, bet var kā tev šķiet, kāpēc tik daudz cilvēku joprojām mīlestību izrāda ar vai caur ēdienu un vai vispār to var mainīt un vai vajag mainīt?
Nu, es kaut kā, es tādu tēlēnu varētu teikt. Nu, iedomājieties, ka mēs gribētu kaut kādu, nu, pieņemsim teātri dibināt vai draugu pulku, nu, volejbola komandu organizēt. Un mēs izliktu sludinājumu, lai nāk visi, un mēs viņus intervētu. Nu, viens no jautājumiem būtu, kas jums svarīgāks? Nu, es tagad uzdulo tā improvizēju. Kas jums svarīgāks? Garšīgi paēst vai labi nospēlēt volejbolu? Viņš saka, nu kādu volejbolu? Kad man gribas ēst, tad es nespēlēju volejbolu, tad es ēdu. Tas nozīmē, ka, kā man pedagoģi Lidija Stiepa kādreiz teica, bet varbūt tam cilvēkam ir ļoti svarīgi, ka viņš tā dzīvo. Un tas ir. Tā ir atbilde, ka vienam ir ļoti svarīgi ēst, un citam nav tik svarīgi ēst. Un nevar saprast, vai tas bija veselīgi, ko viņš ēd. Tas ir cits jautājums. Bet viņam gribas labi ģērties, un citam nav tā vajadzība labi
ģērties. Bet tām omītnēm, kas nu tomēr dod to ēdienu līdzi, un tie mazbērni un bērni nu, zina, ka nevajag vai to omīti vajag mācīt, vai tomēr pieņemt to ēdienu, nu, lai tai omīte ir prieks. Kā tad
man grūti pateikt, ka gadījums no gadījuma droši vien atšķiras, bet es domāju, ja sirdi. Nu, es, piemēram, man atbrauc bērni, un es esmu pieņemsim, lai būtu uzsepts kliņģeri. Nu, es gribu, lai viņi to manu mīlestību sajūtu. Es pēdējo reizi kliņģeri cepu, man liekas, pirms 53 gadiem. Bet ideja ir tāda, ka tad, kad tu to lolo, un kad tu to nu, tu mīli tos cilvēkus, un protams, kad viņiem, protams, jābūt ir vai nu labi audzinātiem un tiešām jāēd un jāņem tas, ko es saku, vai arī viņiem jāsaka, nu, tu atkal te uzbāzīs. Es esmu piedzīvojis abus gadījumus. Un patīkamāk ir, ka tie cilvēki novērtē mani, bet, ja viņi atsakās no tā visu, nu, tad es saprotu, cits laikmats, cita paudze, un tad es, tas ir, nu, ja jūs man prasītu, kā es darītu, es paņemtu, un tad mājās es arī apēstu. Jā, es esmu to novērus. Tā ir svētība, jā, ko cilvēki dod. Mēs te runājam drusku par lišķību. Nu, parasti, teiksim, es cenšos nelišķēt nevienam, un man tagad neliekas, ka man kādam baigā vajadzība man lišķēt. Bet tad, kad cilvēki man uzdāvina to maizes kuklītes, pat bija tie koncertām uzdāvināja maizes kuklītes, es ņēmu un zvanīju, teicu, nu, kolosāli maize. Nu, tas nozīmē, un viņi saka, jā, mums vienīgiem tādi ir, jā. Nu, tā ir fantastika, ka tā maize, es apēdu, tā maize tik daudz neēd, bet es apēdu trīs, vienkārši tāpat, trīs šķēlītes.
Bet, nu, tādā mūsu sarunas noslēgumā, tomēr tādā brīvdienu noskaņā, nu, tās tomēr jautājums, nu, ir ļoti daudzi, kas tomēr dzīvo tajā, nu, Vāveres skrējienā, kā mēs, vai Vāveres ritenī, ja, varbūt tiem tie svētki, nu, tie oficiāli vai noteikti, nu, kuriem gatavoties ir tieši laikā. Lūk, konkrēts datums, uz to es sapucēties varu notievēt, nopirkt puķes, aizbraukt ciemos, un tad varbūt ir tas atskaites punkts, kam gatavoties, varbūt nemaz tie oficiālie svētki tik slikti nav.
Es domāju, ka tie svētki ir svētki, kurus mēs izjūtam, kuros mums labpatīks draugam, draudzenē, vīram, sievai, ģimenē, bērniem, kuriem mums patīk bārstīt tās lietas, cik labi ir kopā ar viņiem. Nu, es pavisam vienkārši numurs ir. Es te piedalījos 8. martā koncertā, un es pēkšņi dzirdu savu balsi no skatuves, ka es saku, manis dēļ būtu sieviešu diena varētu būt katru mēnesi. Jo, kā es redzu, kā izmainās man sieva un visas sievietes, kad viņām uzdāvina puķis, visas sievietes, nu, kļūst maigas, draudzīgas. Nu, tā uzmanība ir tā lieta. Un te ir tas numurs, ja tas cilvēks taisno sirds to ēdienu un man cienā, nu, man ir jāēd drusku, nu, mazāk, kā es varbūt ikdienā to daru, bet, nu, man ir jāizrāda viņam cieņa, un tāpat ir ar visiem svētkiem, ar visiem oficiāliem svētkiem. Nu, ja es tagad, jā, nu, jūs tagad man teiktu, mūsu radio ir jubileja, un jūs būtu uztaicījuši veselu bļodu ar asolu, un es saku, un jūs teiktu, mums trietā tagad jāizēd tā bļoda. Nu, man ir aizdoms, ka es ņemtu un ar jums kopā izēst to bļodu. Nu, ko darīs? Nu, ko darīs? Jums tik laimīgas acis ir, jūs esat tādā noskaļā. Un tie ir jūsu svēti. Un tad, protams, es mēs kaut ko izgudrot. Bet es noteikti domāju, ka galvenais numurs ir, ka es pats apzinos, ka ja es nepiedalīšos šajā jubilejā, es jums varu izjaukt svētkus. Un ko es varu izdarīt? Sevi izjaukt svētkus. Jo jūs jau man iesaistat tajās rotaļā un man tagad stāstīt, nē, man neko nevajag, man nekas nav incen. Līdz ar to man nav tik svarīgi, vai tieši šie svētki ir tieši uz mani attiecas, bet viņi sāk attiekties tad, kad jūs pagriežat savu sejas, savu sirdi, atverat, un es jūtos, tas uz mani sāk attiekties. Un tad es zvanu jums nākušā dienā un saku, Paldies, jo jūs man tā iepriecinājat. Man īstenībā bija tur kaut kādas citas lietas, un es viņas pārliku uz citām dienām, jo jūs mani izmainījāt mani pašu.
Var paldies par viesošanos šeit raidījumā Ķepos sirds. Visu raidījumu klusēju un gaidīju to brīdi, kad var teikt, es arī esmu viens no tiem zvanītājiem. Man patīk tā piekopt un pateikt paldies vai iepriecināt cilvēkus pēc tam tiešām, ja ne tete, tad vismaz telefona sarunā, kur viņi ir pelnījuši, vai man ir vēlme un nepārvarama vara to izdarīt.
Bet parasti tas ir ļoti svarīgi tiem cilvēkiem.
Protams, un tāpēc tev vēlreiz milzīgs paldies, ka varēji atrast laiku un atnākt šeit pie mums Ķepos sirds ietvaros arī. Veidot šo raidījumu, vēlēsim tev burvīgu atlikušo nedēļas nogali, skaistus svētkus un radošu 2024. Gada vasaras sezonu, ja tā var teikt, jau skatīties lieldienās.
Lielas paldies jums un jums arī, lai viss sveicis un vēl labākā līdz šim.
Paldies.
Murrāģam Ķepos sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepos sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu 11:15 atkārtojumās svētdienās LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, arī idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepossirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.